Chiphunziro 1. Chinsisi chimene tonsefe timafuna titachidziwa. Kodi wina wake anakuuzapo nkhani ya chinsisi? Bible limanena kuti pali nkhani ina yake ya chinsisi, ndipo limati nkhani imeneyi ndi chinsisi chopatulika. Chinsisi ichi ndi chopatulika chifukwa ndi chochokera kwa Mulungu. Komanso nkhani ndi chinsisi chifukwa anthu sankaidziwa. Ngakhalenso angelo ankafuna kuziwa nkhani imeneyi. Kodi nawenso kufuna kuziwa chinsisi chimenechi? Kale kwambiri Mulungu analenga mwamuna ndi mkazi woyamba. Maina awo anali Adamu ndi Hava. Mulungu anawapasa malo okhala abwino, komanso okongola, ndipo anawatchula kuti munda wa Edeni. Ngati Adamu ndi Hava kanamvera Mulungu, iwo pamodzi ndi anawo kanachitisa kuti dziko lonse likhale ngati munda wa Edeni. Ndipo akanakhala mparadaiso mpaka kalekale. Koma kodi kukumbukira zimene Adamu ndi Hava anachita? Adamu ndi Hava sanamvere Mulungu. Nchifuwa chake ifeyo sitili mparadaiso. Koma Mulungu ananena kuti adzasintha dziko lonse kuti likhale solo okongola, ndipo aliyense adzakhala mosangalala mpaka kalekale. Kodi Mulungu adzachita chiyani kuti zimenezi ziteke? Kwa zaka zambirimbiri anthu sankazi wayankhula funso limeneli chifukwa inali nkhani ya chinsisi. Yesu atabwera pa dziko lapansi, anaphunzitsa anthu zinthu zambiri zokhudza chinsisi chimenechi. Zimene iye anaphunzitsa zinasonyeza kuti chinsisichi ndi ufumu wa Mulungu. Chifukwa ndi umene uzasinthe dziko likukhala paradaiso. Yesu anawuza anthu kuti azipempherera ufumu umenewu kuti ubwere. Kodi iweyo kusangalala kuti wadziwa chinsisi chimenechi? Anthu amene amamvera Yehova ndi amene adzakhale mparadaiso. Bible limatiuza za anthu ambirimbiri amene anamvera Yehova. Kodi ungakonde kuphunzira nkhani za anthu amenewa? Tiye tione ena mwa anthu amenewa komanso zimene tingachite kuti titengere chitsanzo chawo. Werengani mavesi awa. Mariko 4, verse 11. 1 Petro 1, verse 12. Genesis 1, verse 26 mpaka 28. Genesis 2, verse 8 ndi 9. Genesis 3, verse 6 ndi 23. Matei 6, verse 9 ndi 10. Salimo 37, verse 11 ndi 29. Mafunso. Nchifukwa chiyani ifeyo sitili mparadaiso panopa? Kodi Bible limanena za chinsisi chiti? Kodi Yesu anaphunzitsa chiyani atabwera pa dziko lapansi? Kodi iweyo uyenera kuchita chiyani kuti uzakhale mparadaiso?